Йермея, 18-ші бап. Раббинің Йермеяға айтқан сөзлері. Тур, чөлмекчінің евіне бар, саңа анда хабер берегім. Мен чөлмекчінің евіне кеттім, бақсам, о чарх үстінде чалыша еді. Чөлмекчінің чамурдан япқан савуты қолында дағылғанда, о чамурдан істегені дайын башқа савут япа еді. Рабби маңа кене деді. Исраил халқы, бу чөлмекчінің япқанını мен де сізден япып олмаммы дей Раббы. Чөлмекчінің елінде чамур не олса, сіз де менім қолымда ойлесіңіз, Исраил евы. Бір анде мен бірде бір халқ яда падишалық аққында қарар етіп олам, де оларны қырып ташлайжағым, йоқ етеджегім, де олар ғайып олажақлар. Амма мен жезаламаға істеген халқ яман ішлерінден қайтса, мен де оңа япажақ яманлықтан вазгечем. Бір анде мен бірде бір халқ яда падишалық аққында қарар чықарып олам, де оларны қави етем, де куветлештірем. Лякин о халқ сесімні динглемейіп, козым огынде яман шей япсалар, оңа яқшылықны япмақтан вазгечеджегім. Бойледже Йехуда ақайларына де Иерусалимде яшағанларға Раббинің сөзлеріні білдір. Мына, мен сізге қаршы бір яманлық япмаға азырланам. Оның ічін әр біріңіз яман йолыңыздан қайтыңыз, йолларыңызны де ішлеріңізні түзетіңіз. Амма олар ақылға біле кетірме, өз түшінжелерімізге көре яшайжақмыз, яман юреклерімізнің инатлығына көре арекет етеджекміз дейлер. Бұның ічін Рабби бойле дей, халқлардан сораңыз, бұңа ошаған бір шейіні кім ешітті? Исраил қызы пек жирен шейлер япты. Ливанның қаялы дағларында қар ексілір мі? Узақтан аққан суық сулар кесілір мі? Халқым ісе мені ұнытты, бош путларға қоқылы отларны яқалар, қадими йолындан ұрылдылар, юрілген йолдан дегілде, насылдыр соқачықтан кеттілер. Шының ічін мемлекетлері қорқыншылы олажақ, ебеди масқаралыққа оғырайжақ, андан әр кечкен адам қорқуда қалып, башыны саллайжақ. Күн доғыш ел кібі олып, оларны душманларының огінде сауыражағым. Беля күнлерінде оларға юзымны дегіл, арқамны чевіреджегім. Олар ісе, айдыңыз Йермеяға қаршы келішейік деділер. Қанун руханилернен қалажақ, насият ақыллы адамлардан кетмейжек, пейғамберлер хабер етіп береджеклер. Келіңіз оны лафнен ұрып иқайық, айтқанларына құлақ асмайық. Динле мені, я Рабби, душманларымның сесіні ешіт. Яқшылыққа яманлық япылыр мы? Олар ісе жаныма чұқыр қазалар. Юзің огінде тұрғанымны, олар ічін яқшылық тілегенімні, олардан ғазабыңны қайтарғанымны ұнытма. Бұның ічін оғылларына ачлық йолла, оларны қылычнен өлдір, апайлары баласыз, тұл қалсын, ақайлары өлдірілсін, егітлері женгте қылычтан өлсін. Апансыздан оларға душман аскерлеріні йолла, евлерінден ағлавлар ештілсін, мені тұтмақ ічін чұқыр қазалар, аяқларыма гизлі қапқан қойдылар. Мені өлдірмеге епсі ниетлеріні білесің, я Рабби, қабаатларыны бағышлама, оларның гунасы әр вақыт огіңде олсын, сенің огіңде иқылып қалсынлар, оларны ғазабыңнен жезала.